Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Denne uka så det jeg som styrer showet helt alene, ettersom at Rikke blitt bitt av den nye pandemien, vil jeg kalle det, nemlig influensaen som virkelig herjer om dagen. Men hell I uel, og flaks for meg, så det den gøyale TV-profilen, komikeren, forfatteren faktisk, og kanskje den største sportsidioten her til lands, Rasmus Wold, som ukas gjest. Etter å ha sett ham på TV-skjermen I høst, på 71 grader nord, så slår Rasmus meg som en likandes kar. Det enkelt å slå han en prat med. Han byr på seg selv, ikke redd for å snakke om til dels ubehagelige ting, og skaper rett og slett god stemning. Gjennom TV-programmet har Rasmus vist seg fra flere sider enn bare den gøyale fra scenen som vi vant å se han med, og det mer av denne siden jeg gjerne vil få frem I denne episoden. I tillegg stiller han delvis til veggs om romansespekulasjonene som fikk fart på seg for noen uker siden, og hvordan den nye tilværelsen som småbarnsfar til en liten hund har vært. Rasmus retter også på trykket om det han mener om VM I Qatar, og kommer også med et stikk til norske fotballkommentatorer. Det rett og slett bare å glede seg. God lykke! Velkommen til vårt provisoriske studio.
Tusen hjertelig takk. Det
En oppløsning?
Ja, jeg synes det var fint.
Ja, altså det jo litt sånn, ja, ting ikke ferdig, så derfor kan det bli sånn akustikk I lyden. Hvis man plutselig begynner å prate litt høyt, så kan det bli et ekko, men det på grunn av hvor vi sitter da.
Ok.
Men det skal bli veldig fint her.
Det blir det helt sikkert.
Men du har tatt med deg kompis, som gjør hele studioet I dag.
Jeg prøver å ta med bikkja så mye det går, gi han tur og, mens jeg gjør ærender, så det liksom to fluer I en smekk, og så han, prøver jeg å gjøre han litt sånn livsvant, da, verdensvant, ved at han med på forskjellige ting, på forskjellige steder, møter folk, sånn at han blir litt sånn, ja, trygg.
Ja, ja. Altså du avslørte jo at han ikke mer enn, var det litt over et år?
Han ett og et halvt.
Ett og et halvt år. Hvordan det å ha med seg en valp liksom rundt omkring I byen?
Nei, han helt, helt rå, han.
Ja, det går fint på trikken
også. Ja, men den rasen også veldig sånn lugn rase. De vil bare få litt, bli klødt litt bak øret og få litt mat innimellom, og så de egentlig veldig happy.
Ja.
Så han ganske enkel å ha med å gjøre. Men jeg tror han, jeg ganske avslappet som person nå, da.
Ja.
Så jeg tror at hunder blir ofte som eierne. Da ser jeg på, fra Bølle til bestevenn og sånt på NRK, og på valpeskolen og sånt, så det jo, hunder med problemer og utfordringer og sånn, og han har jo ikke vært problemfri, det ikke det, men man blir jo litt som eierne.
Mm.
Så hvis jeg lugn, så han lugn, mens ofte så klager de på Bølle til bestevenn på at liksom bikkja bjeffer sånn og blir så nervøs, og så ser du at de skjelver jo som aspeløv selv, ikke sant? De jo livredde for alt og blir superstresset, det ikke rart at bikkja blir stresset da. Så det jeg tror det veldig bra at jeg ganske lugn som fyr.
Ja.
Da blir han også lugn.
Chill, morsom og sportsidiot da, kanskje? Eller?
Han følger med på, når jeg ser på fotballkamp, så ser han på ballen og sånt, for han veldig glad I fotball.
Ja.
Så han følger med.
Mm. Altså, vi har jo sett deg nå den høsten her på TV I forbindelse med 71 grader nord.
Mm.
Men du har også relativt nylig gitt ut en ny bok.
Ja.
Sånn, jeg kjenner deg best fra liksom, når du stod på scenen på latter og sånne ting. Altså, hvor har du et show på gang?
Ja, så nå har jeg på en måte mitt første soloshow, som heter Sportsidiot. Det samme som boka.
Det sant?
Så det hadde jeg premiere på I mars I fjor, så det var en uke før lockdown, så hadde jeg premiere på det.
Mm.
Så timing viktig for en komiker.
Ja. Men det jo litt sånn, og derfor vi også går litt sånn I, klarer ikke å ha oversikt på hva som skjer, fordi alt som skulle bære på, kommer på nå, og så det sånn, ja.
Ja, 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 ja det, jeg har ikke visst at jeg har hatt et show selv. Altså, jeg bare, spiller jeg det nå, spiller jeg det ikke nå, det pause her, ikke pause, jeg skjønner ingenting av hva som skjer.
Ja.
Men nå det kanskje 2-3 shows igjen I år, uten bys, og så det en ny runde på latter igjen på nyåret da, januar og februar.
Veldig gøy.
Så det stas.
Ja, du har i hvert fall imponert oss veldig på TV-skjermen denne høsten her, og det derfor vi Takk. Hadde også veldig lyst til å få deg inn her, fordi jeg har 1000 spørsmål rundt deg. Jeg har veldig lyst til å finne ut
av hvem du egentlig er. Ja, vi får se om vi har tid til alle 1000. Ja. Vi stopper på 700-800, men vi får peise på.
Ja, altså målet jo at vi skal liksom få frem litt andre sider ved deg, den nødvendigvis som man har sett på scenen og TV og det som en av de tingene som vi mener avslører et menneske er jo det jeg spurte om før du kom, hva du liker best å snakke og drikke på og sånne ting. Det har du fått servert foran deg nå.
Ante ikke at det var en bestilling. Jeg skjønte ikke om hvorfor jeg skulle svare på hva jeg likte som snacks. Tenkte jeg, kanskje jeg får en av tingene, men her har jeg jo fått alt.
Ja.
Jeg har fått absolutt alt, og da, nå er det nesten jeg angrer på at jeg ikke ramser opp flere ting, så at jeg bare virkelig hadde kjørt nettavisen konkurs på bestillingen der. Nei, det her helt enormt, jeg har ikke spist frokost engang, så det her helt glimrende.
Men det en av de morsomste bestillingene, for det veldig fargerikt, det sånn gump, fox, og den der snap and crackle, visste jeg ikke hva det var, så måtte jeg google.
Visste du ikke hva det var?
Nei, men så skjønte jeg at jeg visste hva det var, og da ble jeg aldri tenkt over at det heter det.
Nei, jeg måtte også faktisk tenke litt på, sånn, hva det heter, er det snap and cracker? Ja. Eller er det snap and crackle? Ja. Men det snap and crackle på en måte barndomsgodteriet mitt.
Ja. Så er ikke alt det barndomsgodteriet, eller?
Det var dine ord, men gump og rocks og sånn jo sånne ting som jeg spiser veldig mye av fortsatt. Mm. Men snap and crackle har jeg fått litt sånn, det nostalgisk godteri for meg. Det på en måte fredagsgodteri og film på TV nede i kjelleren hos mamma og pappa. Det snap and crackle for meg, så det synes jeg veldig koselig å spise.
Ja, og for de som hører på da, så det de der avlange, hva man kaller det for noe? Det ikke vingummi, men sånn
Hva i alle sukker. Dager skal man si?
Karamell, kanskje?
Ja, det står altså, en fruktkaramell, kan man si. En chewy bar with a burst of flavor, står det under logoen her. Det en fruktkaramell avlang variant.
Og så har du en Pepsi Maxer.
Jeg er blitt en Pepsi Maxer.
Du har blitt det?
Jeg var egentlig sånn, jeg vil nesten si blodharre fyr som var sånn der, jeg skal ha rødkola, jeg skal ha ekte vare, hvis jeg først skal drikke brus, så skal jeg være brus. Men så har jeg skjønt at jeg ble jo, fikk jo den sånn hengemage og litt sånn tids, og jeg følte meg så daft, tenkte jeg, det er for mye sukker nå.
Ja.
Jeg må roe ned på godteri og sukker.
Mm. Når skjedde dette?
Nei, vet du, kanskje si 2 år siden,
ja.
Så tenkte jeg, ok, jeg får prøve den cola uten sukker da, og få prøve Pepsi Max da. Og så synes jeg ikke det var så godt i starten, egentlig, men Pepsi Max, den har på en måte holdt seg. Jeg liker den. Nå synes jeg at det bedre enn vanlig Pepsi.
Mm. Jeg kjøpte Pepsi Max til deg, og så kjøpte jeg en cola uten sukker til meg selv.
Ja, det sier jo at vi jo ikke samme person.
Nei, men jeg egentlig Pepsi Maxer, men ikke i dag, fordi det veldig mye kulser i Pepsi Max, og det... Ja. Så det ikke jeg i dag.
Nei, jeg skjønner.
men jeg tenker at vi kan åpne opp, og så kan du begynne å forsyne deg, så setter vi i gang med spørsmålene til Marcel Proust.
Herlig.
Men altså, jeg starter sånn som vi egentlig starter hver poddepisode. Første spørsmålet er, hva tenker du på om dagen?
Jeg tenker på om jeg skal invitere til noe julearrangement. Det er det jeg tenker på, som jeg ikke klarer helt å bestemme for om jeg skal gjøre det. Hva det skal være. Skal det liksom være grøt, for eksempel? Altså, jeg invitert til noen julegrøter selv. Jeg invitert på et juleverksted sammen med nevøer og nieser og sånn. Så jeg tenker kanskje styre unna det, men så tenker jeg, jeg har ofte hatt julequiz med venner hjemme hos meg. Kanskje jeg skal invitere til julequiz? Og så blir jeg litt sånn, men hvem skal jeg invitere da? For nå har jeg, siste året, fått nye venner, 71 grader nordgjengen.
Ja.
Det hadde vært veldig hyggelig å invitere dem på julequiz. Eller skal jeg liksom ta gamle gutta, kompisene mine, eller begge, slå det sammen. Familie, skal de være med? Kanskje ikke, jeg ser det så mye. Men ja, det er det jeg går rundt og tenker på.
Ja, fordi du jo også selvstendig næringsdrivende, eller sånn, du har jo ikke, altså det julebord på jobben din, på en måte?
Ja, det som hva skal man si, ulempen og fordelen med å være freelancer, som jeg vil si at det er at jeg blir invitert på julebordet til for eksempel VGTV, hvor jeg har podcast, og jeg blir invitert på julebordet til Gyllendal, hvor jeg har gitt ut bok.
Ja.
Så jeg blir invitert på mange julebord, selv om jeg aldri i kjernen.
Nei.
Så jeg kommer dit litt som en outsider. Merker at de andre, de ser hverandre daglig.
Ja.
Det er ok.
Du er ikke den som på de julebordene tør å liksom, være den som skaper skandalen, liksom?
Nei, jeg er ikke noen skandalmaker heller da, men jeg liker å finne en person som jeg stoler på, og så holder jeg meg til den personen som en sånn livredd bikkje, som bare der, ja, jeg, jeg synes det litt vanskelig å snakke masse med folk jeg ikke kjenner.
Ja, ikke sant?
Jeg litt sånn dårlig på det. Skjønner. De første to minutterne går greit, så på minutt tre og fire så det bare... Ja, da var vi ferdige her. Ja. Da var vi ferdig snakket.
Men det, var, det, så det blir liksom da et julebord her og der, og så da denne enten grøten eller quizzen da,
ja.
Som blir liksom din juleoppvarming i desember.
Men det hadde vært gøy å se, å ha invitere Thomas Numme på juleverksted også.
Ja.
Og bare det å se om det samme dynamikken rundt det bordet som det var på tur. Om liksom, hvis Birk der, om han hjelper Thomas med å på en måte lage de... den juletrepynten eller sånn. Nei, det ikke sånn du må gjøre, Thomas. Thomas, hvor limen nå? Hvor teipen nå? Hvor, ikke det, altså at han bare like surret det der? Ja. Det tror jeg han
Ja, og kommer en time for sent og sånn?
Ja,
ja.
Absolutt.
Ja, altså det var jo, ser du fortsatt på studiengrenen selv om du ute?
Nei, jo, jeg gjør det selvfølgelig.
Ja, du gjør det.
Jeg har skikkelig rassør og bare, nei, da var jeg ute, da ikke noe mer. Jeg jo kjempenysgjerrig på hvordan de gjør det og hva de har måttet gjøre. Og
ja.
Jeg vet liksom noen ting om hvordan på en måte det har gått, sånn resultatlista.
Mm.
Men, og litt hva de på en måte har gjort med å se det.
Mm.
Så det jo litt bittert også, å se sånn, nei, de får gå på tur med damer. Og de får konkurrere mot Tom og Abid Raja. Ja. Det så gøy ut.
Ja. Du, det jo en av dine første sånn reality-konsepter du med på.
Ja, det er det første reality-programmet jeg med på.
Ja, du gjør en veldig sånn bra TV-profil. Det liksom sånn, har du tenkt på sånn, neste år så kommer jeg til å takke ja til Farmen kjendis, eller skal vi danse, eller liksom, har det gitt deg litt mer mersmak?
Akkurat 71 grader nord kunne jeg vært med på hvert eneste år, tror jeg.
Ja.
Så jeg skulle ønske de kunne ha gjenbruk av folk som med. Ja. Men, men nå kommer det jo for så vidt en ny versjon av 71 grader nord også. Det hadde vært veldig gøy å være med på det.
Mm.
Så det hadde jeg takket ja til på flekken. Jeg vil egentlig helst ikke være en sånn reality-fyr som med på alt mulig. Jeg synes... For min del så synes jeg Farmen kan være litt for intrigebasert,
ja.
Og det synes jeg er styrken til 71 grader nord, at det god stemning, de, kanskje du banner litt og alt ut og kjører og sånn, men de klipper deg bra, mens i Farmen, for det bare min hypotese da, at det litt mer som Paradise i den formen at de kan bruke noe du har sagt for to uker siden, klippe det inn i en ny situasjon, sånn at det blir intriger og litt sånn rar stemning og det ikke jeg så fan av.
Nei.
Så det har jeg blitt spurt om å være med på før. Men
ja, jeg skulle til å si, har du fått tilbud liksom?
Ja, der, men det har jeg egentlig stoppet før vi har kommet til,
ja, okay.
til det stykket hvor man skal signere på noe greier. Ja. Så det har bare vært ikke så interessant for meg. Men pluss at det midt i sommerferien.
Ja, det er det også.
Den heldig for meg også å være på hytta. Så, men jeg tror kompani Lauritsen hadde vært, nå var jeg jo da med Jan-Tore Kjær nå på lørdag,
ja.
Og han og de andre der, de hadde en sånn bursdagskveld hos Voe, Emilie, hun hadde bursdag. Og da, alle de som hadde vært med da, de var bare sånn, du må være med. Du må det hvis du får tilbudet. Og det det samme som jeg sier også omsett igjen da, til andre, at det er så forbannet rått, og det mine for livet, og det er tøft, og du kommer til å, i hvert fall i kompani Lauritsen, det tror jeg tøffere enn 71 grader nord.
Ja,
jeg tror du blir pisset litt mer på, liksom.
Ja.
Og da, men jeg tror jeg hadde hatt veldig godt av det.
Ja, men det så morsomt det der greiene der, altså, for at spesielt kompani Lauritsen og 71 grader nord, det sånn, det som om man sender liksom en gjeng kjendiser på leirskole, eller sånn der, skjønner, eller folkeskole da, og så får du sånn tett bånd.
Ja, altså
så kommer
det
hjem igjen der sånn,
det ja,
blir sånn der, nei, vi var i den gjengen, og dere er i den gjengen, og vi drar på ferietur.
Det julebord med Linde Snes.
Ja. Altså det helt merkelig. Altså hvorfor blir det sånn?
Jeg tror at det at man legger mobilen unna,
ja.
Eller blir tatt fra telefonen, rett og slett,
ja.
og ikke har noe annet å gjøre enn å snakke sammen, og du blir altså så godt kjent. Jeg visste jo alt jeg ville vite om mine lagkammerater på Lindesnes etter dag 1. Fordi etappen var i 12 timer, eller et eller annet sånt. Så på 12 timer, da har du gjennom bunken da, med spørsmålene til Prost. Eller, altså,
ja, så ser dere jo liksom alle sider ved hverandre på veldig kort tid. Da.
Vi ser hverandre, vi går på do rett ved siden av hverandre, og vi bærer hverandres avføring, og du er gjennom noe veldig fysisk, hvor kanskje noen sliter, og man pusher hverandre som et lag, og du knytter veldig sterke bånd. Jeg synes jo også at, jeg skjønner at man skal klippe ned etappene på 71 til 3 kvarter og så videre, men jeg synes det ser ut som etappene er mye kortere, og mindre tunge enn det de faktisk var.
Ja.
Fordi de klipper de ned, men og det er mange ting vi som var med, sånn, nei, har de ikke med det?
Ja.
Har de ikke tatt med det? Og mange sånne ting som jeg følte at var veldig morsomt, som ikke med, fordi det ikke så viktig for historien og konkurransen I den episoden og sånn, og så det tatt det bort da. Så det litt synd, men, men de vet jo hva de driver med selvfølgelig.
Ja, men hva fortell dem, altså hva det, det noe sånn megakult som ble borte, holdt jeg på å si?
Nei, det, hvis det hadde vært megakult, så, så tror jeg det hadde vært med, men, men vi hadde en lang diskusjon med Aurora, da vi campet på vannet den gangen på snø,
ja.
Og hun spadde, ned, eller spadde frem en do da, lagde sin egen do på en måte, fordi det var, så, det var jo helt flatt. Så hvis du skulle på do, så måtte du liksom stikke 2 kilometer bort. Det orker man ikke hvis man bare skal tisse, liksom. Så,
yeah.
så hun lagde en, gravde seg ned I isen og snøen og lagde en do. Og så kom jeg bort, og så sier hun at her kan man på en måte bare la avføringen ligge igjen. Fordi etter hvert så smelter jo snøen og isen, så det bare går ned I vannet.
Mm.
Og så sier jeg at, men det kommer jo folk ut om sommeren. Det kan ikke bare ligge masse bæsj I vannet, eller om det synker eller flyter, jeg vet faen, men I hvert fall, vi kan ikke vise at her 71 grader nord vært og bæsja, liksom. Så det, og det, folk skal bade der, og det sånn populært sykkelsted hvor folk bader, og det liksom, det veldig ekkelt, vi må ta med oss den på samme måte som vi har gjort hele veien.
Mm.
Og så sier hun, nei, men det ikke miljøvennlig. Og så og da skal vi bruke plastpose da, og det ikke miljøvennlig.
Ja.
Og, men da... Tenker, nei, det kanskje ikke så miljøvennlig, jeg aner ikke om det mer eller mindre miljøvennlig, men det ikke så miljøvennlig å på en måte å fylle et vakkert fjellvann med bæsj heller. og det veldig lite sånn, snilt for de som kommer etter oss, og den plastposen den har vi uansett, så den må vi bare på en måte bruke. Og så har vi en lang, vi holder på kanskje halvtime, vi blir ikke enige, og etter hvert så kommer skjerven bort, og så kommer Mona bort, og alle vi driver og diskuterer det her, ja, men hva mest miljøvennlig, men, og hva minst på en måte ekkelt?
Med den bæsjen.
Hva bør vi gjøre? Skal vi la bæsjen bli igjen, og bare synke ned når det smelter, eller skal vi ta den med? Og så ender det med at på en måte jeg har får de andre litt med på mitt lag, så de sånn, ok, vi må ta med oss.
Ta med bæsjen.
Og da sier Aurora selvfølgelig, ok, men det spiller ikke noen rolle for meg, for jeg bæsjer jo ikke uansett.
Er det sant?
Så, bare,
så hun hadde ikke bæsja?
Så hun bæsjer ikke, og har ikke bæsjet, og når hun bæsjer, eller det vil si, det skjer jo ikke, så kommer det bare rosa såpebobler.
Okay,
det hennes bæsjing da. Så den diskusjonen, som sikkert varte nesten en time med argumenter frem og tilbake, hvor jeg ikke klarte å stoppe å le, endte med at hun bæsjer ikke uansett.
Nei,
så det har ikke noe.
Så det var ikke noe bæsje?
Det var ikke noe bæsje. Så...
Men det faktisk en morsom greie. Vi lagde jo en sak på, det, på dette med den bæsjen.
Ja.
Fordi at det jo noe som var helt nytt for oss, at dere måtte drive og frakte deres egen bæsje rundt omkring.
Jeg var ofte bæsjeansvarlig.
Altså det jo helt jævlig.
Absolutt.
Å fy faen, hva ble det liksom gjøre av den bæsjen til slutt?
Noen ganger så hadde vi en sånn provisorisk do, som det høres bedre ut enn det var. Det var ikke bra. Det var sånn mini, det var 1 kvadratmeter kanskje,
okay.
Alle veier, med en sånn, et slags sete, som du setter deg ned, og hvis du på en måte ikke skal stikke så langt unna, da, så kan du gjøre det der.
Mm.
Og da, der var det også en sånn gigantisk pose som man kunne henge, eller putte bæsjen oppi, i bæsjepose oppi den store posen. Men stort sett, hvis man var på tur, og ikke var I en sånn der mellom etapper,
ja,
type setting, så måtte man bare stikke bak I lia, bæsje, ta den opp med en hundepose, og så legge den hundeposen I sekken.
Det kjempeekkelt, men
det kjempeekkelt, men du tar den jo I en annen pose igjen da. Du tar det på en kiwi-pose, så har du liksom masse bæsjeposer oppi der, så du har 2 lag. Men det litt skummelt. Det blir litt sånn, hvis jeg faller nå,
ja,
moses bæsjen da.
Oh, men jeg bare tenker ut, den der, jeg skjønner ikke helt greie ærlig, fordi altså, sånn, dyr I skogen, da, de bæsjer jo.
Ja.
Altså, jeg skjønner jo det at man liksom ikke kan legge en dopapir, men å legge igjen en bæsj, må, jeg skjønner ikke hva som
ja,
kan være problemet med det.
Man skulle tro det, men det var litt sånn med hensyn til de som kom etter oss, og,
ja,
sånn at det ikke, fordi vi så mange, og vi på en måte campet ofte på litt sånn fine, litt sånn typiske campingsteder ja, okay, og sånn, og vi gikk jo på veier og stier, og det var liksom ikke så mye gokk. Så det kom folk etter oss, og jeg var I mai, så det var liksom før sommeren, og alle skulle komme, så det veldig sånn, ja, det jo bare å ta hensyn til de som kom etter.
Ja. Nei, jeg skal ikke starte en ny bæsjediskusjon.
Nei, men jeg ser poenget, og det var ofte jeg tenkte, kan vi ikke bare, den kan ligge.
Ja, ja.
Eller, ja. Men det ble en greie, og etter hvert, det tok jo 3 dager før vi bare sånn, Mona, kan du ta bæsjen min? Og så var det bare sånn, så gikk vi rundt, og ja, tok hverandres bæsje og var helt under huden på hverandre. Det var absurd.
Greit, man blir godt kjent.
Vi ble veldig, ja, veldig godt kjent.
I hvilke anledninger lyver du?
Oi, Kanskje humorsammenhenger.
Ja.
Så drar jeg på litt ekstra.
Det sant?
Ja, det gjør jeg, ofte.
Fra scenen liksom, kan du fortelle en usann historie?
Ja, jeg forteller nok noe som bunner I noe sant I utgangspunktet.
Okay, ja.
Men så drar jeg på litt for komisk effekt. Finner på ting som har skjedd som ikke har skjedd inni den historien.
Ja.
Nå for eksempel så har snakket jeg om en, utenom soloshowet mitt, så har jeg en stand-up-historie nå om da faren min holdt på å dø fordi han hadde blitt stukket av veps. Mm. Og det var en helt sinnssykt dramatisk historie, hvor det var veldig mye som skjedde som var gøy, naturlig.
Mm.
Men jeg har også dratt på litt ekstra, funnet på ting da, og det... Jeg føler en god historie må alltid ha liksom 10% løgn, føler jeg.
Ja.
Litt sånn for å... Du kan ha en fantastisk historie, men du kunne ha gjort den enda bedre da. Hvis du hadde dratt på litt ekstra faren min også. Jeg tror jeg lærte av han på en måte å lyve.
Ja.
Han dra, de historiene fra han var barn, og hvordan han holdt på skolen og sånn, de blir villere og villere for hver gang. Jeg legger merke til hva som løgn her nå, for jeg husker hvordan det startet da han fortalte den historien da jeg var 10 år, og nå forteller han når jeg 30, så det sånn, det var ikke helt sånn det var det, men ok. Men så merker jeg også at historien har også blitt bedre. Da.
Ja, det men altså, jeg helt enig I det. I historiefortelling så må det være lov, og liksom, ja. Fordi jeg gjør det selv også.
Ja.
Hvis jeg skal fortelle noe som på en måte noe på, som skjedde på vei til jobb, som liksom legger på litt,
ja.
Så er det jo ikke noe som forteller det.
Nei, det akkurat det, for det veldig lite, I hvert fall, kanskje jeg lever et litt kjedelig liv, men det veldig lite som skjer, som bare jeg kan si det nøyaktig sånn som det Og så det så gøy at alle bare knekker av latter. Men hvis man har litt fantasi, så kan det plutselig funke.
Ja.
Så, men jeg lyver nok. Jeg kan lyve om hvorfor jeg forsinket.
Ja.
Nå var jeg faktisk litt forsinket her I dag, og det var egentlig bare fordi jeg var udugelig og tregg.
Ja, men du I meldingen så skrev du ikke hvorfor. Du skrev bare, jeg er forsinket.
Ja, men da kunne jeg sikkert ha skrevet, eller det jeg ofte har brukt,
ja.
Hvertfall hvis det til... podcastopptak eller noe sånt, som det ofte 5 minutter forsinket, for jeg overvurderer hvor rask jeg Men da det problemet med linsene.
Ok, ja.
Jeg har problemet med linsene.
Ja.
Kompis, eller hunden min, ville ikke bæsje på morgenturen, så jeg måtte gå litt ekstra lang tur for å få han til å bæsje før, ikke sant?
Ja.
Sånne ting, det kan jeg lyve litt på.
Men det I så fall digg med den jobben du har da, at du liksom styrer litt selv, for jeg tror ikke den hadde funket sånn I den jobben jeg har da, når jeg må liksom rapportere til noen på en måte, så det sånn, nei, kommer ikke det I morgenmøte, fordi hunden min har ikke bæsja, det hadde vært sånn,
ja.
Det ikke noen unnskyldning.
Gi den noe lakserende ASAP.
Ja.
Nei, det... Ja, jeg
men det jo herlig,
noen, må jo svare til Mats da, som jeg har podcast sammen med, og produsenten, og etter oss så kommer det noen andre som skal spille en podcast, så det blir jo sånn, jeg prøver ikke å være for seg, men hvis jeg det, så det. Jeg sliter med å si, jeg udugelig.
Ja,
okay. Jeg tregg, og jeg respekterer ikke deres tid og liv. Det det jeg burde sagt. Fordi det det som kanskje da tydeligvis sannheten. Da. Men
det innbiller meg Mats også litt, sånn, også litt treig, eller?
Ja, han også, vi aldri, jeg kommer 5 minutter for sent, men han kommer 10 minutter etter igjen.
Ikke sant?
Og han har ikke sagt fra.
Nei.
Så det fordi det større menneske sånn sett.
Ja. Vi mener jo at, eller også Marcel Proust da,
Smarting.
Han smartingen, mener jo at alle har en hendelse I livet som vi ofte vender tilbake til. Mm. En hendelse som har betydd noe spesielt da, men det kan jo liksom være alt mulig altså vi hadde jo Ida Fladen her tidligere som forteller om en hendelse som hun egentlig ikke vet hvorfor hun stadig tenker på og det var liksom en hendelse I et klasserom mens en annen kanskje en mer sånn dramatisk hendelse, men lang inngang til spørsmålet hva din sånn hendelse?
Og jeg har en som jeg synes litt trist, som jeg ikke helt klarer å glemme. Og det var da jeg hadde vel gått I første klasse I noen uker på barneskolen.
Mm.
Og så skulle vi ha reunion med barnehagen. Sånn,
Daven, ja, så, tidlig med reunion.
Ja, veldig tidlig med reunion. Men det var en sånn der, vi skal liksom, hvis folk har hatt det litt sånn tøft på skolen eller overgangen dit, og så liksom se en masse venner og få en, jeg tror det var kanskje litt mer sånt da, at noen som ikke synes at det så gøy å starte på skolen. Men jeg husker vi hadde det, det kan ha vært I andre klasse også, men det var nok, det var ganske tidlig. Jeg gleder meg så utrolig mye til å se en venner mine fra barnehagen som hadde begynt på andre skoler, og jeg skulle da bli hentet etter skolen av pappa. Og så står jeg og venter, og jeg gleder meg, og klokka kanskje 1:30, og så skal vi I barnehagen og spise mat og kose oss med de. Og så står jeg bare I skolegården og venter, og venter, og venter, og så kommer han ikke. Og så begynner det å regne. så står bare ute I regnet.
Det kutt.
Alene og da, ja, 5 år. Jeg jo faktisk, eller jeg har fyllt 6, kanskje. Fyllt 6, akkurat. Står der og bare venter på pappa. Og jeg har ikke telefon.
Altså, jeg bare står og venter og venter.
Ja, ja. Står der kanskje I en time, halvannen time. Til slutt så bare går jeg hjem. Så kommer jeg hjem, og der pappa.
Nei, kutt.
Hva skjer? Skulle du I barnehagen? Og så ser jeg bare, han har glemt det. Han har dratt hjem fra jobb, og så ser jeg, og da... Da, jeg kunne ikke tro det.
Nei.
Det var det viktigste I mitt liv.
Du, ja, men altså, selvsagt, du jo 6 år, det ikke så mye ja. Annet som skjer I livet.
Det var, da følte jeg at pappa ikke brydde seg om meg. Jeg følte, var sånn, det mulig? Jeg har snakket om det her hver dag, liksom. 2 uker, jeg gleder meg til å se en Alexander og Joachim. Men den må jo ha
satt, altså åpenbart har jo satt seg litt.
Ja, det har satt seg, det, jeg glemmer ikke det, altså.
Nei, har du snakket
med faren? Så jeg føler fortsatt at han skylder meg en.
Ja.
Jeg føler fortsatt, jeg kan nesten minne ham på det, sånn, husker du da du... Låt 6-åringen din bli stående I regnet og gråte fordi han ikke fikk komme på barnehagereunion, eller?
Men altså, har du snakket med han om det etter det?
Nei, jeg har nok egentlig ikke det. Jeg føler at jeg skal ikke være så langsint, heller.
Nei, nei.
At, når, det 24 år siden du glemte en barnehagereunion, pappa. Men jeg skal minne deg på det hver dag resten. Nei, jeg kan ikke være annen fyren, men... Men jeg tenker på det ganske ofte.
Ja, men du jeg sier ikke at dette her var en hendelse som har traumatisert deg, men altså sånn...
Jeg føler meg ikke traumatisert. Det ikke.
Nei, men sånn, du redd for å bli glemt?
Ja, redd for... Ja, det jeg nok. Jeg redd for å bli glemt I mange sammenhenger.
Ja.
Altså, som komiker også. For på en måte så det jo veldig fort gjort, og hvis man ikke veldig produktiv og lager shows eller på noe greier, morsomme podcaster eller tv-programmer eller noe sånt, så det fort gjort at man på en måte du litt ute av syne, så du litt ute av syne også hos folk da.
Ja.
Så når du skal da lage show, så plutselig så har du blitt litt glemt når du kommer I gang med en nytt show da. Så det kjedelig å spille for 20 stykker I stedet for 200 da.
Mm.
Så jeg redd for å bli glemt som komiker.
Ja, det litt sånn konstant jag?
Føler ja, altså jeg føler ikke at jeg pusher, altså da kunne jeg ha sagt ja til veldig mange ting som jeg ikke har sagt ja til da,
ja.
For å, men jeg føler det liksom alt på en måte, så lenge jeg føler at jeg ikke glemt, så det greit, men det jo litt sånn, det som bra jeg må kanskje ha den podcasten som alltid går, som alltid litt sånn med på den, og så det, så har du jo Instagram, og du kan jo snakke til følgerne dine der også, så de I hvert fall vet at du eksisterer, men...
Så den dagen vi ser deg på Farmen Kjendis, da vet vi at nå på et bristepunkt
der. Nå kommer det snart et soloshow.
Ja, bare nå det...
ja. Nå det på... Nå skal Rasmus ta en Terje Sporsheim og bli elsket av nordmenn før han slipper premierbilletter til showet sitt. Og det samme skal vi danse og sånn også. Det er no-go inntil...
Ja. Det karrieren på hengende håret, på en måte, ja, når du snakker ja til det.
Det ikke noe for meg. Ja, det ikke stå det her og vise tallet 3 med fingrene og si 26-400. Nei.
Ja. Men hva med Maskorama?
Ja, Maskorama kunne jeg kanskje vært med på. Ja, ja, det kunne jeg kanskje vært med på.
Men,
kanskje jeg med på det? Altså,
ja,
det
jeg skulle til å si det. Altså, det kan være en sånn liten twist her nå.
Ja, nå har jeg allerede avsluttet at jeg var med Jan Tore Kjær på lørdag,
ja,
så jeg tror ikke jeg skal være ute av lupen.
Nei,
ja.
Men det hadde vært gøy da.
Ja, det er et morsomt program.
Ja, men lar du deg fenge av det? For at jeg blir jo gæren.
Ja, jeg blir litt gæren selv.
Ja, du gjør det.
Jeg blir utrolig nysgjerrig.
Ja.
Og det som om du en krimgått og du aldri får svar på, så føler jeg at dommerne gjetter helt feil, og jeg bare sånn, det kødd? Det ikke Leonardo DiCaprio, ja, Thomas. Det ikke DiCaprio, liksom. Bare, hvorfor sier du det da? Du
Martha fortsatt ikke med.
Det ikke Leonardo DiCaprio som inne I snømanner og fader og hva for noe.
Men har du på en måte, du I den at du sitter og skriver ned hintene? Og,
nei, det ikke. Det, jeg ikke en... Helt låst meg ned I en kjeller med å trekke tråder mellom... Sant, han sa det I bakgrunnen, der var det en medalje, så han har sikkert vunnet noe, og idrettsutøver kanskje, men man kan også finne medalje. Altså, nei.
Ja, men sånn jeg.
Jeg føler de, men de avleder, de vil at... De har noen sånne miss... Jeg følte den arvejuristen, jeg følte det. Det var noen planeter der.
Ja, og så den
fordi
der
siden... Fordi han hadde vært med I ja. Star Wars. Altså, ja. Hvem ingen som vet at han har vært med der? Eller?
Nei, og så sammen med den der som åpenbart skal være Charterhilde.
Ja.
Den karakteren der er jo ikke Charterhilde.
Nei.
Så jeg blir sint når ja. Folk bare sier, jo, det så blir jeg sånn, så du skjønner jo du også ja. At det ikke Charterhilde.
Ja, det det. Det det. De vil, de har noen hint, og så det noen misledende hint, ja. Føler jeg.
Men hvem på din drømmekjendis bak en sånn maske?
Oi, Jeg tror det hadde vært gøy å se Magnus Carlsen I fri utfoldelse bak en maske. For jeg tror han har mye å by på, ja. Hvis man ikke vet at det han.
Ja. Så vi har ikke sett han nok I Kulturløvelet på Ida, på en måte? I fri utfoldelse?
Ja, jeg tror også det har vært litt gøy, fordi han en sånn skarping som ikke sier så mye. Så jeg tror at det har vært morsommere, en større kontrast fra det til for eksempel, altså Marcus Bailey var med, han en entertainer og en sanger og musikalartist. Så det jo bare, da ser du bare at her det en fyr som veldig god. Mm. Mens med Magnus Carlsen så hadde det vært umulig å si hvor god han til å synge og danse.
Mm. Ja, det det som morsomt, synes jeg, når det en kjendis som sånn, shit, jeg visste ikke at du kunne synge. Eller, shit,
så Vuritz som var flink.
Ja. Ja.
Jeg synes han var litt ordentlig. Jeg hadde aldri stått på en scene før eller sunget. Jeg synes han klarte seg veldig bra.
Enig.
Ja. Broren min som han prosjektleder på det programmet.
Er han,
ja? Ja, så jeg har vært med I lupet helt fra de kjøpte konseptet fra Sør-Korea. Så han var sånn, sjekk ut det her. Tror du det her noe?
Er det sant?
Ja, ja. Bare, fy faen, det så sinnssykt fett.
Men altså, vet du noe som ikke vi vet sånn? Det...
Han vet ikke.
Han vet,
han vet ikke. Han sender meg, han setter meg melding på lørdag, bare sånn, hva gjør du? For å finne ut om jeg var med på det så han aner ingenting.
Så du på en måte, du og broren din litt skylda for at vi har fått det I Norge?
Ja, ja. Jeg har ikke noe skylda det, det han som hvis man hater programmet, så det han man skal drepe.
Jo, men jeg tenker på sånn, hvis du, når han kommer til deg og bare, hva tenker du om dette programmet? Hvis du da hadde liksom, nei, ikke.
Nei, det hadde, jeg hadde ikke hatt makt nok til å, til å kansellere det programmet.
Det sitter ikke med skaperne med Maskorama I dette rommet, på en måte.
Nei, eller, med mindre kompis har gjort noen bak min rygg, så gjør det ikke det.
Mm. Hvem eller hva ditt livs største kjærlighet?
Oi. Ja, det vanskelig. Hvem eller hva? Altså, du har jo hatt to kjærester, men det har på en måte ikke vært, da, åpenbart.
Jo, det jo kanskje så, åpenbart denne, ikke. Eller liksom, mindre du har fortsatt veldig kjærlighetssorg, da kan det jo være...
Ja, nei, det har jeg faktisk ikke. Men det jo veldig fristende å si Liverpool, da.
Oh, ja.
Som jeg føler, vi kommer jo til å holde sammen livet ut, da.
Mm.
Og de vil skuffe meg, gang på gang. Men jeg kommer til å tilgi dem gang på gang, og så plutselig så vinner de ligaen etter 30 år, og så alt glemt. Så det mitt livs største kjærlighet. Det var noe. Jeg var så fan allerede da jeg var 4-5 år, og hele rommet var dekket av plakater, og jeg sov I Liverpool sengetøy, og jeg var I Liverpool også på kamp første gang da jeg var 7 år, og det var liksom... Jeg må nesten svare det, for jeg kan ikke svare en av eksene mine for det.
Det blir...
men ja, det...
Men altså, jeg har skjønt at dette Liverpool-forholdet jo ganske intenst, men ikke bare Liverpool, men sånn generelt sånn sportslig. Altså, jeg har lest saker om at du har droppet bryllupet til søsteren din, fordi det gikk en viktig kamp på
TV. Det var bare det var en dåp som jeg veldig gjerne ville droppe.
Ja.
Så det endte med at jeg måtte dra her, men jeg så på... kamp på mobilen da, I kirken. Så det kan gå utover en del ting, men jeg prøver å planlegge godt da.
Ja.
Så jeg prøver liksom ikke å finne på noe.
Men du legger opp livet ditt etter hva som skjer I sportsverdenen liksom?
Ja, så til en viss grad. Det jo satt litt på spissen også, men det jo... Jeg prøver på en måte ikke, hvis jeg vet at Liverpool spiller da og da, eller at mest sannsynlig så spiller Kasper Ruud ATP Finals, slutspillet nå om en uke, så det sånn, da prøver jeg å finne ut om når han spiller kamper, og så avtale ut fra det. Det gjør jeg. Jeg gjør jo det, hvis det en viktig nok kamp. Hvis det en vanlig cup-kamp for Liverpool, for eksempel, så jeg kan gå glipp av en kamp.
Okay.
Men det skal...
Det sjeldent.
Ja, det skal litt til. Ja. Det må være noe veldig viktig jobb eller noe sånt.
Men altså, hva det som gjør at, liksom, at du har et så intenst forhold til det? Altså, jeg vet jo sånn, du har jo vært liksom utøver før. Du vant jo junior... hva det står på den der Max Social...
junior Norgesmester I tennis.
Den oppsummeringen din på den management-siden, så det jo til og med en setning om at du har vunnet junior-tennis.
Ja, det har jeg krevd at de skal skrive. Ja. Nei, jeg har ikke det. Men det startet jo, jeg vet ikke hvordan det startet. Jeg elsket jo å stå opp til broren min da, som 9 år eldre enn meg, så han var liksom så det forbildet for meg. Og han holdt med Liverpool, og da ble det Liverpool for min del, og da ble det bare... Og da ville jeg imponere han med å liksom vite alt og være helt med og kunne se på kamp med han og liksom ikke gjøre meg bort da.
Ja.
Så jeg tror jeg liksom skulle imponere han med, og da endte jo med at jeg bare tok... helt av. og pugget alt og visste jo kunne jo troppen på U18-laget utenat og ja. Hvor de var fra, hvilke posisjoner de spilte i og så det ble jo helt sånn det ble veldig nerdete. Og jeg tok det jo mye mer seriøst enn det han gjorde.
Ja, for så, du skulle liksom det var liksom det du hadde å komme med ja. I selskapet med han på en måte.
Ja.
Ja.
Så det var min inngang til å få henge med Storbjørn.
Ja.
Bare å se på Liverpool-kamp.
Ja.
Så nei, jeg må svare det altså. Det mm.
Men det jo ikke bare Liverpool, altså sånn, du, det jo sitater på deg at du gråter når Thierry Lekhoff må ta en strafferunde, og det jo på en måte sånn, mm. det jo andre idretter enn bare fotball som du på en måte virkelig engasjerer deg I. Det ja. Noen det noen idretter som du hater, som du på en måte sånn, det skal du aldri følge med på?
Det mange idretter jeg ikke følger med på.
Ja, okay.
Det det. Man kan ikke følge med på alt, rett og slett.
Nei.
Jeg prøvde å se litt på bryte-VM da det var nå, men jeg merket at det ga meg ingenting.
Det fenga ikke.
Det fenga ikke. Det så bare ut som en sånn litt sånn halvaggressiv klem.
Okay.
Så for å slutte å klemme, kan jeg ikke bare klemme vanlig, uten at noen får poeng for hvem som klemmer best.
Ja.
Sånn bryting, skøyter, synes jeg dritkjedelig. Jeg føler at skøytesporten bare, det hvor langrenn på en måte utviklet seg med, og det stafetter, og det ble til skiskyting, og det ble til sprint, og mer sånne ting som kan være litt morsommere å se på, da, for å fenge seeren litt, i stedet for at du skal gå 5 mil klassisk hver gang, så det litt kulere varianter nå. Der følte jeg at skøytene, de bare går og går og går og går rundt den banen, og det bare, det skjer ikke noe.
Ja. Eller det fordi de mangler en jøgler?
Kan være det mangler en jøkler.
Ja, fordi vi må aldri glemme at langrenn var jo drita kjedelig ja. Før Petter Northug kom inn I bildet her.
Ja, nå banner du I Norgekjerka. Ja. Det har jo alltid vært noen typer, men det var jo... Det hjelper med sånne.
Ja.
Sånn som Zlatan I fotball, Northug I langrenn. Ja. Du har liksom villbasser som melder litt, da.
Ja.
Og det... Det hjelper på, så kanskje en litt sånn gæren skøyteløper hadde vært.
Om ikke snakke om herrehåndball, altså Frank Løke, altså hvem hadde fulgt med på herrehåndball hvis vi går for han?
Nei, det kan du si. Det kan du si. Nå, ja, det for min del også. Damehåndball mye mer spennende.
Mm. Men altså, du har jo åpenbart masse kunnskap om, du litt bitter for at du ikke har blitt brukt I noe sånn, at du ikke har fått en jobb innenfor noe sånn ekspertkommentator I fotball for eksempel?
Nei, det Nei. Jeg ikke. Det jeg ikke vite for. Jeg har fått være gjest på masse ting, ja. Som på en måte komiker / sportsinteressert fyr.
Ja.
Så jeg synes veldig gøy, men det å jobbe med det, da tror jeg det kan gå utover gleden ja. Min til sporten. Hvis man må ta det bare seriøst. Jeg husker at vi hadde en podcast om Liverpool, nemlig, I ja. Et par år. Og den lever videre, den har på en måte gitt videre til en annen en fan, da. Men jeg merket også at jeg så på Liverpool-kampen på en helt annen måte, jeg måtte analysere mye mer, se på tall, være liksom virkelig med lupe da I stedet for å nå som jeg kan liksom legge meg tilbake I sofaen og kose meg med kampen og ikke nødvendigvis måtte se hvert minutt hvem som har antall prosent passninger og sånne ting fordi jeg følte at jeg ble tatt på det av lytterne hvis jeg ikke hadde stålkontroll så jeg koser meg mer med Liverpool nå enn det jeg gjorde da, jeg holdt den så jeg føler at det litt sånn med Emil Gukel, som NRK Vinterstudio for eksempel. Jeg tipper at han synes at vintersport var kulere før han begynte å jobbe med det.
Ja, du tror det.
Jeg vet ikke, men jeg tipper det.
Ja. Men det sånn, kan du sitte og se på en fotballkamp og se på studiet og irritere deg over de som har studio på sånn, dere må ha bedre kunnskap enn dette, liksom?
Ja, det kan jeg. Ja. Hvis de har noen faktafeil, eller de mener noe som bare sånn, ja, men... Det vet alle, eller sånn, nei, det jeg uenig. Altså, men det jo litt av den greia med de som sånn pundits, da, som det heter, de skal jo mene ting, og gjerne litt bastant, og gjerne litt mer enn det de egentlig mener, for at det skal være litt sånn interessant.
Mm.
Og folk skal rive seg hår I sofaen hjemme, men det noen kommentatorer og sånt som jeg synes bare sånn, så tilgjort.
Ja, ja.
Energien du mener ikke, du har ikke den lidenskapen som du later som at du har for den kampen der.
Du gjennomskuer det rett og slett?
Ja.
Ja.
Jeg gjør det. Jeg synes det dritkjedelig å se på en fyr som du vet liksom har karret seg til jobb på klokka 12 på en søndag, og nå skal han kommentere match 1:30, og så, der skårer Norwich, og der! Og så hører du bare sånn, han bryr seg ikke om Norwich, han holder ikke med Norwich, han holder ikke med Leeds. Han driter I hvordan den kampen her går.
Mm. Men det sånn, kan du se på en fotballkamp helst med mute, eller det liksom...
Nei, jeg må ha trøkket fra tribunen, må ha stemninga, det må du. Du må, og det litt av greia også, å høre de og hvordan du kan jo liksom være, hvis det en kamp jeg ikke bryr meg så mye om, så kan man liksom være på mobilen litt innimellom, og så hører du jo kommentatoren og publikum blir, og da du sånn, ok, hva skjer nå? Og så, som sånn der, som en hund som du hører klirrer I matskålen, så det, hva skjer der borte nå? Det noen greier til meg, eller hva?
Sånn men, men du Oslo gutt?
Oslo gutt.
Mm, du har da heid med Vålinga og vært på alle kamper opp igjennom og
ble Ikke jeg heier ikke på Vålinga, men jeg har vært på veldig mye Vålinga-kamper.
Ok. Jeg,
pappa Vålinga-fan nemlig.
Ja.
Så jeg har vært veldig mye på Vålinga-kamper.
Men var du på oppgjøret med Lillestrøm, holdt du på å si?
Nei.
Nei.
Nei. I går var det Liverpool-kamp og så Victor Hovland.
Ja, så det trumfa.
Det trumfa, ja. Det trumfa. Ja. Og så Men det jo en av de største og beste og kuleste fotballkampene I norsk fotball. Da.
Ja.
Så det skulle jeg gjerne
Men hva synes du om sånne ting? For jeg vet at jeg egentlig ikke blir uttannet om sånne ting, men jeg irriterer meg jo over... jeg hadde en diskusjon med samboeren min I går, der jeg irriterer meg over at liksom, hvorfor må man drive med den blussen da? Altså, ja. Hvorfor må man kaste den på banen? Da får de jo ikke spilt, og de får jo ikke spilt bra. Og så mener han at ja, men det jo hele greia. Og så det bare sånn.
ja, det jo veldig stemning. Da. Du vil jo at det skal være litt røyk og bluss og lys. Det ser jo sinnssykt fett ut. Og så synes
jeg
at de kaster det ut på matta.
Ja,
det synes jeg unødvendig. Det synes jeg unødvendig.
Ja.
For da blir det stopp I spillet, og da blir det liksom...
Ja, men da blir det sånn, da du ikke der for å se på kamp da.
Nei mange, men mange jo... Ofte så, I sånne hardbarka supportergjenger så det ofte en leder
ja.
Som står med ryggen til banen I hele kampen og bare står med tromma si og holder sangene I gang.
Det sett,
og,
ja.
Og det jo litt mer vanlig lenger sør I Europa. Sånn, da.
Jo, men jeg har sett noen, spesielt de som, sånn, som har sånn svære... Det var en eller annen, ikke spør meg hvorfor jeg var der, men jeg så på en eller annen Vålinga-kamp. Jeg husker ikke engang hvem de spilte mot, men det bortelaget da,
ja.
Hadde da reist til Oslo for å se den kampen her, og så står han ryggen til.
Ja.
Og det ble sånn, hva...
Ja, men da det kanskje ikke nødvendigvis det som skjer på banen som det aller, aller viktigste. Da det kulturen og samholdet og den gjengen og det å lage liv og gjøre seg respektert som supportere.
Det veldig spesielt.
Ja, det liksom blitt større enn på en måte selve resultatet.
Ja.
Ja,
ja. Ja.
Og det jo litt fint det også da.
Ja. Men det en ting jeg må spørre deg om siden jeg har det her.
Ja.
Og det har du kjæreste?
Nei.
Du har ikke det?
Nei.
Fordi at når vi var på den røde løperen, eller premierfesten, eller hva noen man skal kalle det da, for det var jo blanding av både premierfest og alt mulig der,
ja.
Så kom jo du da med en jente på denne røde løperen.
Ja.
Jeg personlig tenkte egentlig ikke så veldig mye mer rundt det, annet enn at jeg da hører fra mine kollegaer slash konkurrenter om at det her var det romanse. Og det har jo blitt snakket om I hytte og gevær, og det var jo, dere skal jo ha nussa der, og det var mye jeg ikke fikk med meg, men altså, I alle dager var det?
Nei, det var en venninne som jeg kjente I 10 år, kanskje.
Ja.
Og så møttes vi der, og så... Vi skulle egentlig bare gå en tur med kompis og catch litt opp og sånn, og så ble det litt dårlig tid, fordi ikke sant, linsene og ting skjedde.
Vi skjedde
sånn, vil du bare være med I stedet, så det gratis alkohol og god stemning. Og så joinet hun det, og så kødda vi litt på den røde løperen om at vi var forlovet og sånn. Til folk, så det var jo noen som trodde på det, men jeg tror jeg fikk sagt til folk etterpå sånn, vi ikke det.
Ja.
Men ja, det var jo litt god stemning utover kvelden, det var det
jo. Ja.
Det var det. Men jeg... Det
var en god 10 år gammel venninne da.
Veldig.
Veldig god 10 år gammel venninne.
Ja, det kan du si.
Ja. Men det er ikke noe mer romans utover det?
Nei.
Nei.
Det er ikke så mange kommentarer jeg har til det.
Nei, føler du at jeg stiller deg til veggs?
Nei, jeg skjønner jo at man spør da, men nå det ikke så mye å si.
Ja, det siste gang du drar med en potensiell forlover på rød løper uten å klare situasjonen først, eller?
Ja, nå skleier det kanskje litt ut den kvelden da,
ja.
med litt greier, så hadde ikke det på en måte skjedd, så, og de hadde catcha det opp, de der rød løperfolka, så... Ja. Så hadde det gått greit, tror jeg. Men ja. Men ja, jeg visste ikke at de skulle være med videre på festen.
Nei. Men hvor lenge har du vært single nå?
Siden mai I fjor.
Siden mai I fjor,
ja. Et halvt år, ja. Ja. Så jeg var single en uke før jeg fikk han.
Ja, for det resultatet av lockdown og singeltilværelse?
Nei, hun hadde jeg bestilt mens jeg var I forhold.
Ja, ok.
Men hun var veldig klar på at det var min hund.
Ja,
på en måte.
Ja.
Så jeg var også veldig sånn innstillt på at ja, det blir min hund.
Mm.
Og hun bodde litt uten bys og sånn også. Så det var... og nå slikker han seg på tissen.
Ja,
sånn får det bare være. Ja.
Og logger litt da.
Ja, så kom han, og så var det på en måte, det var jo... noe av det beste som kunne skje for deg, for sorgprosessen da, og bare være, fordi når du valp, så det jo 100% fulltid, altså du må følge med hele tiden. Mm. Så det gjorde at jeg fikk tankene litt bort fra det da, så plutselig så hadde det gått så lang tid at det var sånn, ja.
Da var det greit.
Da var det greit.
Ja. Så. Men, altså det, man sammenligner jo ofte å få valp som å få barn. Du enig i den påstanden?
Jeg tror at i valpeperioden, den første måneden,
ja.
Den tror jeg, uten å vite hvordan det å ha baby, jeg tror den mer slitsom med hund.
Ja.
Men så, når de blir stuerene, derfra ut, så det mye mer slitsomt med baby. Jeg tror det mye mer slitsomt med et 3 år gammelt barn enn en baby.
Ja, ja.
Babyen, de sover så mye.
Mm.
Og de har bleie på seg.
Mm.
De har ikke hunder.
Men følte du deg litt med. Som sånn forlatt alenefar da, når det, liksom, det ble slutt og du fikk hunden, og plutselig hadde du det ansvar? Og, altså.
Ja, altså, jeg hadde nok innerst inne tenkt og håpet at hun kom til å ha litt med den hunden å gjøre også.
Det skulle bli skilsmissebarn, rett og slett.
Ja, det visste jeg ikke at det skulle bli. Men, så det var på en måte bare mer det at det var en hundevakt mindre.
Ja.
Jeg var klar på at det skulle være min hund, men... Men ja, det er litt sånn, han har jo vært med meg da fra, jeg var veldig lei meg.
Ja.
Så jeg føler at han var grunnen til at jeg kom meg så fint igjennom det også.
Mm.
Så det vet jo ikke han, men jeg skiller den der.
Åh, det for koselig, han kompis for livet.
Ja.
Hvorfor heter han kompis?
Jeg tenkte at jeg kom til å kalle han kompis uansett.
Ja.
For jeg kaller folk for kompis.
Ja.
Så da hadde det blitt kompis. Og så det, følte jeg at det ikke hadde vært noe vits i å liksom si, kalle han Gunnar da, og så det sånn, kompis. Nei, Gunnar.
Ja.
Så han måtte si to navn hele tiden, det bare greier å si kompis. Og så fant jeg ut, altså, jeg trodde jeg var original som tenkte det, men det jo topp 10 i Norge.
Ja, det det,
ja. Ja, topp 10 vanligste hunder, jeg tror det på 8. plass eller sånt.
Jeg tenkte egentlig at det litt skummelt navn.
Ja.
Fordi at når man går i parken da, og jeg vet ikke om du slipper den fri da, men skal du da. Liksom rope han inn, så det sånn, kompis! Altså, litt ja, som å kalle hunden sin hei, liksom. Ja. Sånn, hei!
Jeg roper egentlig da bare på plass.
Oh, ja. Okay.
Så faktisk så er det egentlig ikke noe særlig.
Men det nesten er det da kompis på plass.
Ja, men så. Det veldig mange som spør etter at jeg sier hei kompis, hei, ja, liksom får den på plass, ja. Så kanskje møter en annen hund og sånn, så det liksom, men hva heter den?
Ja, ja.
Så, han heter kompis. Å, han heter kompis, jeg skjønner. Jeg kaller min også kompis, men hun heter Luna. Så det bare, ja.
Luna også er topp 10.
Det på, jeg tror det på første plass.
Ja, du tror det, ja.
Nei, jeg mener å huske at det var på første plass på den lista jeg så. Ja. Luna, så det vel... Er det Max?
Ja.
Det?
For når mamma skapte seg hun også, ja. Var det sånn, trodde også hun at hun var kjempeoriginal, og jeg var sånn, ja det
Hva heter
jo...
Den?
Luna.
Nei, heter Luna? Ja. Er det sant? Ja, da kan du se. Ja. Jeg synes det for mange hunder som heter Luna. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det blir Luna.
Ja, nei, ifølge mamma så var det fordi hun hvit, og så det månen.
Ja.
Men altså, det jo... kall den Berit da, eller ja. Kari eller altså, ja. Et eller annet selv om det
jeg kjenner
synes
både
jeg
en hund som heter Berit og en hund som heter Kari jeg, ikke kødd, det ikke kødd
men det synes jeg også har blitt en trend
ja.
Å kalle hunder Terje for og... sånne originale navn
ja.
Det synes jeg også er veldig sånn, ja.
Jeg synes det
kan vi ikke holde oss til hundenavn på en måte selv om jeg ser humoren
ja.
Ved å rope
Ragnvald,
ja.
Det gøy en kokker spanner som heter Ragnvald som fyker rundt der da føler jeg det blir litt mer sånn personifisert
ja.
Du får mer en karakter, men for min del så var det bare det var ikke så, jeg kom ikke på et morsomt nok navn som jeg ikke hadde blitt lei av etter en uke,
ja.
Du skal rope han inn hele tiden,
ja.
Så som å si Ragnvald, det klønt
det går ikke,
ja.
Ja. Men altså, er du åpen for å finne kjærligheten igjen?
Ja, jeg leter etter kone
du leter etter kone, ja?
Ja,
ja. Men da, fordi, har du merket at folk mener jo at å ha hund er det beste dating altså inngangen da, for at man stopper jo å prate med folk hele tiden.
Mm.
Har du lagt merke til det?
Absolutt.
Ja.
Det er veldig mange som hilser på, og det er også fordi han er jo så logrende. Han er, alle mennesker er så potensielle koser,
ja.
Så han ser så bli ut, så man får lyst til å kose med han.
Mm.
Men ja, det er spesielt kanskje da han var bitteliten,
ja.
Så kom det jo folk og så ropte over veien og sånn, kan jeg klappe? Ja, bare kom du. Du løp over veien på rødt lys og bare måtte kose. Det var mer intens da.
Ja,
nå er han jo 32 kilo.
Folk faktisk spør først også, da. Den er ny.
Ja. Jo, men det føler jeg nesten, jeg føler 90% gjør det.
Oi.
Sånn, kan jeg
så
hilse på?
Ja. Kanskje det er på grunn av pandemien det også?
Ja, og så har det vært noen saker I media også med, ja. Med hunder som har bitt og som kan være aggressive. Eller, ja. Du vet jo aldri, det veldig bra etikett at man spør.
Ja.
Fordi plutselig, jeg har ofte gått bort og tenkt, ja, men jeg elsker hunder, jeg går bort og koser med den hunden der. Ja. Og så det noe som eieren kan liksom si sånn, ja, han litt sånn, han ikke så glad I folk. Og,
det
ikke sant? Mm.
Så. Men altså, du leter etter konene, eller?
Jeg leter etter, for jeg tenker nå jeg 30 år, Nå, min neste kjæreste blir forhåpentligvis min kone,
ja.
Så du som jeg skal få barn med. Eller,
ja, så du vi, liksom sånn tradisjonell at du vil gifte deg. Og...
Ja, jeg vil gifte meg. Jeg vil få barn og leve på en måte litt sånn som moren og faren min har gjort.
Ja, det veldig koselig da.
Jeg har lyst til å bli en gjeng. Jeg har lyst til å få 3 eller 4 barn minst.
Ja, flokk.
Jeg synes det virker så gøy å være en flokk.
Ja.
Kjøre en litt sånn større bil med hele gjengen baki der. Som, de krangler litt, og så spiser de litt godteri, og så vi på tur på vei til hytta. Liksom. Jeg synes det virker så idyllisk og fint.
Ja.
Så det på en måte mitt store mål, er å lage en flokk og bli en gjeng.
Mm. Hvordan ser denne kommende kona ut? Altså, hvordan drømmedama di?
Store pupper. Nei, oh. jeg tror jeg kødder. Pupper faktisk totalt uinteressant.
Ja, okay.
Faktisk. Nei, jeg liker, jeg har funnet ut liksom at min type litt sånn, det må være en jordnær person som ikke tar seg selv så tydelig. Men jeg setter også litt pris på at en dame kan være litt fjong.
Ja.
Litt sånn der fine kjoler, eller om det noe litt sånn pynte seg litt, og jeg synes det kan være fint.
Det koselig. Litt som sånn som hun 10 år gamle venninna di?
Ja, hun fjong, hun.
Hun har fine, hun jeg skal ikke dra den lenger.
Hun har fine klær på seg.
Ja. Ja, men jeg skjønner jo det. Det jo koselig når noen har lyst til å pynte seg litt.
Ja, absolutt. Jeg ikke noen sånn stor pynter selv, men jeg hadde godt kunnet pynte meg hvis min kjæreste ville at jeg skulle pynte meg mer. Men jeg føler pynt, og bare sånn vanlig streetwear, alltid, uansett hva som anledningen. Så det på en måte, du ser meg ikke I blazer, egentlig, aldri. Så, men ja, og så ja, en som er en pålitelig trygg havn forutsig... Altså det høres kanskje litt kjedelig ut, men forutsigbar I den forstand at du, liksom, du vet hvor du har henne. Det tror jeg viktig for meg, sånn at alt liksom vite.
Ja, det kanskje, det jo en bra faktor inn I et forhold da, kanskje, eller sånn.
Ja.
Ja. Men du på dateren og sånn?
Ja da, det går litt I perioder om hvor mye man dater, men ja, det litt her og der.
Ja, det tøft.
Ja, ja.
Altså, det bare, selvfølgelig alle sier at det så skummelt. Så det var litt sånn friskt pust, det her egentlig?
Åja, ja, ok. Så sier de at det skummelt å date, eller å snakke om dating?
At, nei, at det sånn der, nei, jeg single, for jeg tør ikke. Jeg føler alltid, det det som sånn, det tør jeg på, det
skummelt.
Jeg
tror du bare må gjøre det, komme deg over kneika, og bare, så du skjønner at det ikke noe farlig. Og jeg sier at jeg skal gå en tur med han uansett en ettermiddag, så kan jeg like så godt gjøre det med en eller annen som jeg synes ser søt ut, og som virker kul, og så kanskje det noe... match, og hvis ikke så har vi jo gått en hyggelig tur da, da skulle vi få tur uansett, og det liksom ikke noe å tape på det egentlig.
Så, er det Tinder det... liksom, eller hvor du...
Jeg på Tinder og sånt, men det liksom blandet, men det ikke sånn at jeg dater 5 ganger I uka liksom, heller, det jo en gang iblant, men, men jeg føler at det ikke trenger å være så farlig, det trenger ikke å være en middag på en restaurant med vin og sitte overfor hverandre og se hverandre I øynene og hvem du egentlig og oppveksten din og jeg føler liksom det må ikke være det det kan være en kødden 20 minutters tur for eksempel så
men det mange som liksom har også vært her da som liksom sier det at liksom det å være kjendis på dateren ofte liksom vanskeligst
ja jeg føler jo egentlig ikke at jeg så, liksom, så veldig stor kjendis eller noe sånt men jeg Ja, det kan jo være en fin inngang hvis de på en måte har sett meg på 71 grader nord eller et eller annet sånt, da, eller på showet mitt eller boka eller noe sånt. At det liksom, nei, men jeg synes det, noen ganger så det litt gøy å ta folk på løgn, fordi de kan si sånn, nei, jeg har ikke sett på det, eller jeg visste ikke at du var med på det eller noe sånt. Og så plutselig sånn, ut av det blå så det sånn, men hvordan var det da dere gikk opp på den der toppen der? Hvordan var det egentlig? Så jeg sånn, ja, men det var...
Har du sett på det?
Men du har ikke sett på det? Nei, sant, ja, men jeg bare sånn, var det bildet? Eller,
også, en sånn kort snutt på Instagram.
Ja, ja. Så du avskjører litt sånn, ja, fader, hva handler boka om? Men, ja, du sa du ikke visste at jeg hadde skrevet bok. Så noen prøver seg litt, så jeg vet ikke hva som formålet med det.
Nei.
Men hvis man har hørt om meg, så har man hørt om det, da ikke noe vits å fake det.
Mm.
Men jeg føler ikke at, det kan sikkert være at noen vil møte meg på grunn av det,
mm.
og så klarer ikke jeg å gjennomskue det.
Ja.
Men jeg har egentlig fortsatt ikke følt at jeg liksom har blitt
lurt, liksom.
Lurt eller noe sånt, en som bare ville møte meg på grunn av det.
Ja.
Så det føler jeg mer kan være vanskelig for meg at noen ikke vil i på rørløpet, for eksempel, eller men det må man jo heller ikke gjøre. Mm. Man kan jo holde det veldig skjult. Mm. Jeg vet om mange kjendispar som ikke dere vet om.
Ja, det, men det skulle jeg også til. Altså, det også nesten blitt en trend å drive og skjule kjæresten sin. Mm. Eller sånn at nei, det skal man virkelig holde hemmelig, og det nesten liksom fy å si at man har fått seg kjæreste. Og så det sånn, det gikk jo fra egentlig å være en veldig hyggelig ting, til å bare plutselig bli sånn, nei, det skal man ikke snakke om.
Nå det liksom, da får jo de plutselig publisitet og er med i artikler, og de blir søkt opp på Instagram av folk som, ikke sant, og alt mulig. Så hvis de, altså hvis det en regnskapsfører, så det liksom, den personen har ikke bedt om å være den, rampelyset, sånn yrkesveimessig. Mm. Så fordi at de ikke, da må man i hvert fall spørre først.
Ja.
Det jeg veldig enig i da. Og hvis den personen sånn, nei, jeg vil ikke.
Mm.
Jeg kan være med deg på noen greier, men da vil jeg ikke at vi skal på en måte gå på rødløper eller snakke med om det.
Mm.
Så må man respektere det.
Hva angrer du mest på?
Og det vanskelig. Det er det så tennismessig. Det må ta tennis. Jeg angrer på at jeg ikke prøvde å bli proff.
Ja.
Og satsa hardt fra jeg var 12 år.
Kunne du blitt Casper Ruud, liksom?
Det tror jeg ikke.
Nei.
Men det får vi aldri vite heller. Det det som så irriterende. Ja. Jeg hadde veldig, hvis jeg skal skryte, så hadde jeg veldig talent, sånn for med ballfølelse, og var veldig sånn, hadde det veldig tidlig. Så hvis jeg hadde satsa fra jeg var veldig ung, og ordentlig gått inn, så kunne det ha skjedd ting.
Mm.
Men så var jeg alltid litt sånn useriøs, og tok det litt for enkelt, og så etter hvert så ble det smirin og feis, og revyfester, og tut og kjør, og da var det på en måte kjørt.
Ja.
Men jeg hadde jo null treningstalent, ikke sant? Så det er jo det du må ha, det er jo det viktigste. Ja. Du kan jo komme så langt med talent, men så må du jo faktisk ha den der hodet på plass. Også,
vilja, ja.
Men igjen også sånn, hadde jeg gjort det, så hadde jeg jo aldri vært med på skolerevy, og da aldri begynt på stand-up, og da hadde jeg aldri gjort det jeg gjør i dag, som jeg synes en kjempemorsomt liv, egentlig.
Mm.
Så jeg kan heller ikke angre på det,
nei.
Men jeg går ofte rundt og lurer.
På hvordan det kunne gått?
Hvor god hadde jeg blitt nummer 50 i verden? Hadde jeg blitt nummer 700? Hadde jeg ikke blitt nummer topp 1000 engang, eller hva?
Ja.
Og så, ja. Så det er sånne spørsmål som man aldri får svar på, som det for sent å gjøre noe med.
Ja.
Så,
altså, da tenker jeg sånn, klandrer du foreldre litt da, for at man ikke er strengere?
Nei. Jeg tror alternativet er brutalt. Det er stor sjanse for at man ikke blir proff, og da har man på en måte offret så mye for å bli nummer 800 i verden, for eksempel. Jeg tror de jo skjønte at jeg var en sosial fyr som trengte å ikke bare fly fra hotellrom til hotellrom og være det toppidrettsutøver i livet, leve det. Jeg tror ikke det hadde vært for meg uansett.
Nei.
Så jeg var glad for at de ikke pushet på det.
Ja. Men sånn som når du blir foreldre en dag selv, da, kommer du til å være like sports og sånn kaste dem inn i idretten og bare du, altså hvordan foreldre blir du der?
Jeg kommer ikke til å bli en sånn psykofar som er sånn, du skal bli verdens beste tennisspiller og fotballspiller samtidig, kombinert. Men jeg tror nok jeg kommer til å, for det er så mye bra med idretten, både jeg spilte litt fotball og litt tennis, så jeg fikk på en måte både den lagidrettsfølelsen av det å jobbe sammen med et lag, glede seg med hverandre, ta hensyn, jobbe for laget, men også den individuelle. Og det å, på tennisbanen så er det jo, det er jo som en mental kamp at du kan ikke tro det, ikke sant? Du går jo i kjelleren hvert fjerde minutt, så er det jo helt mentalt på bånd, og så plutselig så...
Det er jo grusomt.
Ja, men så kommer du opp igjen, ikke sant? Ja. Det er det som er med golf, også for den saks skyld, det er jo som mentalt spill at det er... Så det, da lærte jeg jo veldig mye om meg selv også, da.
Ja.
Og det at jeg var en elendig taper da jeg spilte tennis. Jeg kunne begynne å gråte eller knuse rekkerten min, og bare var helt rabagass.
Oi. Så du er egentlig den jøgleren som man trengte litt tidlig da, kanskje?
Ja. Litt sånn John McEnroe, det er en smal referanse kanskje, men John McEnroe var en sånn vildbass fra USA som klagde på dommerne og ropte og kastet rekkerter. Og sånn hadde jeg blitt nok, hvis jeg hadde fortsatt. Men, Men det at jeg fikk så, at jeg var så dårlig taper I så mange år som I junior, gjør at jeg på en måte har blitt en veldig god taper nå. Mm, for jeg har ja. Ikke lyst til å erkjenne at jeg en så idiot.
Ja.
Så hvis jeg taper monopol på hytta, eller ryker ut mot Birke 71 grader nord, så det liksom, ja, ja, jeg gjorde det jeg kunne, og så bra jeg kunne, og så var du bedre.
Men inni deg så må du vel fortsatt ha det ikke? Du har blitt helt kvitt.
Jeg føler at jeg bare, du har tatt et valg etter hvert, hvor jeg har reflektert, sett tilbake og bare, fy faen, jeg dreit meg ut. Jeg dreit meg loddret ut, liksom. Hva det jeg driver med? Knuser rekkerter og roper de styggeste tingene jeg visste om, og mamma og pappa stod på siden, og ble jo dritflau, selvfølgelig. Bare sånn, sorry, vi har feilet helt, vi har praget som var totalt feil. Og så det liksom at jeg har skapt skam til familien, føler jeg at jeg har gjort. Så det prøver nå, det har røket nå. Altså det grader, og så var det sånn, det hadde vært litt komisk å banne og gå sånn I kjelleren, fordi at ingen har gjort det på sitt eget grader. For sånn, sånn skikkelig sånn der, bare kalle Birk for masse dritt, og forbanne konseptet, og Tom Stiansen, og fuck det her, og gå og slenge med,
ja,
slenge med døra, ta en kula og bare mukke. Den ut I havet. Men, ja, det hadde vært gøy, men da, jeg tror ikke alle hadde skjønt at det var kødd.
Når var du lykkeligst?
Når jeg var lykkeligst?
Mm.
Oi. Når jeg var lykkeligst? Ja, si det. Jeg har vært lykkelig mange ganger. Det jo både idrettsmessig, men... Jeg har jo vært på tribunen da, da Liverpool vant Champions League.
Mm.
Da var jeg veldig lykkelig. Men jeg tror kanskje lykkeligst var den kjøreturen hjem fra oppdretteren og hentet kompis.
Er det sant?
Og hadde bare han på fanget. Kjørte fra Kragerø Risør til og hjem, og han bare lå og sov på fanget mitt. Og bare, da var jeg jo helt...
Han slår Liverpool-kampen, faktisk.
Jeg tror det. Den ja. Følelsen, den bilturen der, var bare helt magisk. Bare, du hadde noe så kjørt I liksom... I hendene, I fanget, og han lå og sov, og han kjente ikke deg første gang jeg møtte, og aldri kjørt bil, og kanskje en gang før, liksom, og bare, hva det som skjer? Jeg skjønte jo at han var sikkert livredd og nervøs, og, men han lå og slappet av. Og,
du og hadde ansvar for han?
Ja.
Ikke var det liksom, litt skummelt?
Jo, det var kjempeskummelt, ja. Men det var helt nydelig. Så det var kanskje det jeg var lykkeligst, tror jeg.
Hadde du trodd at en hund hadde liksom toppet alle disse fotballøyeblikkene dine, og idrette...
Nei? Nei, det... Det, men da Liverpool vant Champions League og jeg var på tribunen I Madrid der og da så var det det lykkeligste ja. Men så kom det her og toppa det da ja. Med kompis men jeg har vært lykkelig mange jeg føler at jeg lykkelig
ja.
jeg
det jo litt sånn øyeblikk altså sånn, man har jo lykkelig øyeblikk
ja.
Så klart det jo kanskje ikke
man har noen topper
ja.
Og det var jo også husker jeg veldig kult å få min første ordentlige kjæreste
ja.
Jeg var sånn 14-15 Og jeg var så stolt og gikk ned til mamma og pappa bare, jeg har fått kjæreste, og det litt sånn, ja, det the one, og...
Det hele noe sånt.
Vi ble sammen på telefon I sted, og så var det liksom, det var magisk. Jeg husker at med hun, som min barne, hva skal man si, barnekjærlighet, ungdomsskolekjæreste, hun, vi hadde en lang samtale på telefonen, hvor det bare liksom, det var veldig tydelig at vi kom til å bli sammen I løpet av den samtalen her. Men så var, da var det, det var på bursdagen til broren min. Så da ventet jeg til, og så sa jeg at jeg måtte fikse noe, så ventet jeg til etter midnatt. Og så ringte jeg opp, og så spurte jeg om vi skulle bli sammen, og så sa hun ja. Og da ble vi sånn at ikke vi skulle feire ettårsdag når han hadde bursdag, så hadde, jeg så for meg at det kom til å krasje.
Mm. Du skulle ikke så, ta fram dagen.
Det godt tenkt av en 14 år gammel.
Ja, det voldsomt.
Helt forelsket, helt I skyen, og så bare...
Men broren kommer først.
Dette går jo ikke. Dette går jo ikke. Det, jeg kan jo ikke... Jeg ville jo både I broren min sin bursdag og ut og spise med henne, tenkte jeg, jeg var 14 år. Vi skal jo ut og spise om et år, så da kan jeg ikke. Så det var, jeg var klartenkt, men det var også det var morsomt øyeblikk.
Det veldig søt tanke. Hvor lenge var dere sammen?
Vi var sammen I 3-4 år, kanskje.
Altså det ble sånn 4 middager da, faktisk, eller 3-4 ja, middager,
ja. Ja, og det var Valentine, så det var bursdagen. Det var 3-4 middager hvert år, minst. Så det var min første store kjærlighet. Det var et brutalt møte med sorg og kjærlighet og intense følelser. Jeg føler at, eller jeg håper at det går an å kjenne på de samme følelsene med en ny person, den der sinnssyke forelskelsen. Men jeg frykter at på en måte første kjærligheten alltid vil være litt sånn sterke. Da.
Det sikkert fordi det første møte med det da.
At liksom, ja, du aner ikke av det. Du vet bare at det føles bra
og
rart og annerledes. Mm. Og så etter hvert så blir man kanskje bedre til å skjønne hva følelsene da,
ja.
Når man eldre. Så, ja.
Men du, altså, du slår meg som liksom være veldig sånn, altså, ikke en klisjéfyr, men liksom sånn opptatt av, av liksom, liksom tradisjoner på en måte, eller liksom typ du 14 år og tenker at på et årsdagen da skal man ut og spise middag, ja. Og liksom sånn, du fortsatt veldig sånn? Sånn, vi skal, man skal feire valentine og...
Jeg er veldig glad i å gjøre noe ut av ting.
Ja.
Og så, om det å feire bursdag, de inviterer til julequiz, eller på, når noen har bryllupsdag, mamma og pappa har bryllupsdag, så det litt hellig, og så første juledag gjør vi det. Og, ja. Og tradisjoner synes jeg veldig koselig.
Ja.
Men ja, jeg synes det hvis man, i hvert fall hvis man i et forhold hvor det litt sånn, man ikke så flink til å komme seg ut og spise eller dra ut eller whatever, hvis man i et sånt forhold. Det kan jo være verdens beste forhold for all del, men så det, da har man i hvert fall noen sånne faste ting som gjør at, ja, men da skjer det noe.
Ja.
Da det bursdagen din, liksom. Da skal vi ut og spise. Men det gjør jo også at man får gjort litt ekstra stas på, enten om det på forholdet eller på den andre personen. Da.
Mm. Det er veldig fint. Koselig, da.
Ja.
Du jo veldig sånn som du eller yrket ditt jo veldig sånn som du har gjort selv, altså som du sier sånn, du startet med revy, du gjorde jo ifølge Wikipedia så var det jo på en måte gjennombruddet ditt var jo på stand-up-scenen i 2016
ja
og altså sånn,
det kan stemme det
ja, altså har du hele tiden visst på en måte at det komiker du har ønsket å bli?
Jeg visste nok egentlig det fra jeg så Nissene på låven, jeg husker ikke når det var, rundt 2001 kanskje, eller 2000, var det så? Ja, var det det? Var det rundt?
Ja, det var tidlig 2000
i hvert fall. For å se om han kan google Nissene på låven-sesongen. Det var rundt, jeg var vel kanskje 10 år da, rundt der.
Ja,
Og da, jeg elsket Espen Ekbo.
Ja.
Jeg elsket Nissene på låven, jeg synes hans karakterer, Asbjørn Brekke og sånn, var helt sinnssykt bra.
Ja.
Så jeg gikk jo bare rundt og parodierte hans karakterer, og ville bli Espen Ekbo. Så jeg har jo beveget meg litt inn i 2001. Ja,
det stemmer.
Og da... Så da skjønte jeg liksom, jeg vil bli Espen Ekbo, men så har jeg jo ikke blitt Espen Ekbo. Jeg har jo blitt en stand-upper. Han gjorde for så vidt stand-up en kort periode han også, men han jo en tv-serieskaper og noe mye mer enn bare det man ser på skjermen en gang iblant. Men det var det som tente liksom gnisten i meg, og da så har jeg har tre store søsken, og alle de har vært med på skolerevy også, og vært skuespillere og der, og jeg synes at det har vært så fett. Og jeg, helt siden jeg liksom da broren min var skuespiller, han var 18 i tredje gym, og så var jeg 9 da, og så på han være skuespiller der, og da var det bare sånn, ok, det der skal jeg altså, ja. Det der ser så fett ut, å stå på scenen der og spille karakterer og sketcher og folkler, og det var helt konge, og så var søsterne mine også involvert i revy, og da jeg begynte på Persbrotten videregående, første gym da skolerevy er veldig stort i Oslo,
ja.
Og det var i hvert fall det da, og da var det bare sånn, jeg skal på audition. Og på audition så tror jeg parodierte Espen Ekbo. Jeg tror faktisk jeg var Asbjørn Brekke, som noe av det kleineste jeg kan tenke meg sånn sett i ettertid, men der og da så var det liksom, ja, det er det beste, det er der jeg er best, på en måte. Og da, så kom jeg med, og da var jeg med alle tre år på videregående og elsket det. Og så etter videregående så var det litt sånn, ok, hva skal jeg gjøre nå? Jeg og noen kompiser var instruktører på revy, tok det videre derfra. Vi søkte Vesterhals, ingen kom inn. Vi satt opp en ny skolerevy. Vi søkte Vesterhals, alle sammen igjen. De andre kom inn, jeg kom ikke inn.
Er det sant?
Ja, så jeg var sånn, å fader, gjør jeg nå?
Ja.
Og da meldte jeg meg på sånn stand-up-kurs da.
Ja.
Og de andre har jo, det er jo de som har laget Hvite gutter, så de klarte seg veldig
bra. Er det sant? Ja, ja. Var det dere som var gjengen?
Vi var gjengen,
og vi er
gjengen fortsatt. Ja. Så hadde jeg kommet inn på Vesterhals, hadde jeg sikkert vært med å lage Hvite gutter sammen med dem.
Ja.
Men ja, det var de jeg lagde skolerevy med, og så kom de inn, og ikke jeg, og det husker jeg var brutalt. Det var ordentlig brutalt. Så da var det egentlig bare å hoppe på stand-up-toget, meldte meg på et helgekurs, og da får man også stå på sånn nykommerkveld. Og jeg inviterte så mye venner at det var hele rommet. De var der selvfølgelig. Og jeg hadde invitert så mye venner at det ble god stemning uansett, så jeg sto jo rocka der, ikke sant, foran bare familie og venner, og fikk jo den opplevelsen, og bare det her skal jeg gjøre for alltid. Og så har det selvfølgelig vært gigs hvor det har gått skikkelig dårlig, og ikke noen har ledd. Og,
er det sant?
Det er det jeg tror jeg har fått spørsmål oftest om. Hva gjør du når du ikke ler? Har det noen gang skjedd at du ikke har ledd? Og jeg så lei av å svare på det spørsmålet.
Men er ikke det liksom sånn der, en stand-up-komikers verste mareritt?
Jo, det jo det. Det jo det eneste du skal prøve å unngå, stillhet.
Og så har det skjedd flere ganger?
Mange ganger, Hæ? Kanskje 50 ganger har det skjedd at det har vært dårlig stemning.
Åh, guri malla, jeg hadde blitt livredd.
Ja, jeg hadde lyst til å slutte ja. Et par ganger etter noen av de opplevelsene. Men det jo sånn tøff lærdom, da, fordi det ikke noen skole for stand-up. Ja. Det ikke noe utdanning, det ikke noe, du må bare learn by do.
Ja. Men hva det som gjør at du liksom fortsatt, liksom, hvis det hadde vært flere sånne opplevelser, så vet jeg ikke om jeg hadde tørt å fortsette.
Hadde det vært 50 på rad, så tror jeg kanskje ja. At jeg hadde kastet en årene og tatt hintet. Ja. Men det var liksom spredd utover ja, okay. lengre tid, og, ja. Og det var allerede noen gig som var planlagt etterpå som jeg måtte gjøre, så, liksom, så var det aldri ja. Egentlig sånn faktisk reelt alternativ for sluttet, men det kan være tøft, men så blir man jo bedre da, man lærer, og for det første man får bedre vitser, og man blir bedre til å skrive, bedre på scenen, og så lærer man seg at det ganske kjørt yrke, fordi du har liksom, folk tenker bare at en vits en vits, men du må jo ha lys sånn at alle ser deg, publikum bør helst sitte så tett som mulig, så nærme som mulig deg, og lyden må være god, og det liksom, du må vite hvem du snakker til, og ja, det liksom, det mange sånne små ting man ikke tenker på, som man blir bedre til å fokusere på etter hvert da.
Mm.
Så ja.
Herregud. Men,
så nå går det sjeldnere og sjeldnere.
Ja, men jeg må jo bare spørre det klisjéspørsmålet da, men altså, sånn, når man da står på scenen og ingen ler,
ja.
Altså, fullfører du da liksom?
Ja. Man må bare enten anerkjenne det og, si, og liksom vise publikum at jeg merket også at den vitsen ikke satt. Det skal hjem og jobbe med den. Ja. Et eller annet sånt, sånn at folk bare sånn, ok, han skjønte det.
Ja.
Fordi det er noe av det verste er hvis du ser en fyr
Prøve
ja. Og ikke og late som at det stor respons på en måte.
Ja.
Sånn, ja, her det ikke dårlig stemning. Og så det bare, nei, men du må jo bare anerkjenne det, sånn at du vet, sånn at de vet at du vet hvor du og hva som skjer.
Ja.
Og så blir man bedre til å liksom komme seg unna sånne situasjoner. Hvis jeg merker at, ok, nå det ikke så god stemning, så kan jeg på en måte kutte ut en vits litt sånn tidlig. Det, liksom, så jeg merker, de følger ikke så mye med på fotball, for eksempel, eller hvis jeg begynner å snakke om fotball da.
Ja.
De snakker referansene, da kutter jeg ut det, da snakker jeg med noe annet i stedet.
Ja.
Men da fullfører jeg bare den vitsen frem til det er sånn et naturlig sted å stoppe på veien.
Ja.
Så man må jobbe i hodet underveis.
Ja.
Hele tiden lytte etter hvor de ler, hva de ler av. Ok, de synes det var veldig gøy med sexvitser, for eksempel.
Da kunne man på med det. Da kanskje man
bare dunker på med det groveste man har, og bare være ja, helt nordlending.
Ja.
Så da kan man gjøre det, hvis det mer sånn belest utdannet publikum og smartinger og ingeniører i salen, så kanskje man tar det litt, hva skal jeg si, i mitt hod i hvert fall, kanskje bedre vitsene da, som ikke er nødvendigvis så rølpete og billige.
Mm.
Ja.
Altså sånn, du står fritt til, du styrer jo litt sånn hva du vil gjøre og sånne ting. Hvis du kunne valgt av hva som helst, hvem vil du få lønnsslipp fra neste gang?
Hvem jeg vil få lønnsslipp fra neste gang?
Liksom metaforisk da. Ja. Altså sånn, hvem vil du på en måte gjort en jobb for? Eller altså, ja.
Jeg tror nok jeg ville gjort en jobb for NFF, Norges ja. Fotballforbund, og vært konferansier eller gjort stand-up for dem på en eller annen forsamling av noen slag. Og hatt masse vitser om fotball-VM i Qatar.
Ja, det er drømmen.
Ja, egentlig, og gjort nær av det på en veldig smart måte, forhåpentligvis,
ja.
Sånn at de innser at man burde boykotte.
Mm.
Ja.
Men hva det typisk NFF-event?
Nei, de har vel noen sånn fotballting og noe middag. Jeg føler de bare spiser middager. De ja. Spiser jo bare ute. Det er jo sikkert ja. Sånn at når de har fireårsdag med kona, så er det, da er det hjemme, for en skyld, for vi skal gjøre noe annerledes.
Ja.
For det er bare, det er blesere, og det er treretters, og det er heisan på deisan. Og
ja, men idrettsgalaen, eller er det liksom det?
Ja, idrettsgalaen ja. Kunne vært gøy å gjøre stand-up på, men det er jo produsert i NRK, som ja. Igjen ofte er veldig varsomme på hva de sender ja. Av vitser og sånt.
De hadde ikke latt deg for lov, rett og slett.
Jeg tror de måtte ha godkjent manuset mitt og sånn
ja.
Først. Og da tror jeg at det hadde blitt en litt sånn snill, dårlig variant, og det jeg egentlig helst ville ha sagt. Så jeg vet at på Latter Live så tok du ut en del av min stand-up fordi jeg sa hore.
Er det sant?
Ja, det var jo egentlig ganske uskyldig da. Men,
ja, det vil jeg si. Altså, så PK kan man ikke bli, på en måte.
Nei, jeg føler at ja, du setter jo på latter live på NRK, for du vil se på vitser, og det kødding, og det kanskje noen banner litt. Og, ja. Men det liksom, det tok du ut, husker jeg. Så,
ja. Men hva ville du sagt om Qatar-VM? Vi lover ikke klippe det ut.
Nei, jeg ville sagt at det vel, nå kan det være noen små faktafeil på veien her, da, men det, jeg tror det 17 av de 19 som bestemte at det skulle være I Qatar. De som hadde en stemme på forrige gangen de bestemte hvem skulle være arrangørland, så sitter vel 17 av 19 I fengsel på grunn av korrupsjon, og det jo nærmere 7000 slaver som har dødd mens de har bygget stadioner fordi FIFA har gitt VM til et land som ikke har fotballbaner. Som veldig rart I mitt hode. Og de hyrer jo da inn slave fra rundt omkring I Indonesia og alle de Sør-Øst-Asia land og de får ikke dra tilbake hvis de vil gi seg, så har de på en måte gitt fra seg passet sitt til en sånn verge som egentlig bare et finere ord for slaveeier. Så de får ikke egentlig dra hjem når de vil, og de får mye dårligere betalt enn det de ble lovet på forhånd, som var grunnen til at de dro dit utgangspunktet. Og når de innser at, åja, her forholdene totalt revva, vi tjener en tiendel av det vi ble lovet, og det var ikke mye I utgangspunktet det heller, for å si sånn. Og de ja, dør jo I hopetall, og kollapser, fordi de jobber jo I over 40 grader I varmen I 15 timer om dagen uten noe sanitærforhold av noe slag og sånn, så... Så synes jo, det jo på en måte menneskerettighetsbrudd på menneskerettighetsbrudd, som gjør at man selv som superfotballfan tenker at nå det nok.
Mm.
Men det blir på en måte aldri nok for toppene I fotballen. Men, nå det jo Newcastle eid av Saudi-Arabia nå.
Mm.
Manchester City eid av Emiratene. Det jo helt sinnssykt. Messi spiller for Qatar, eller PSG som det heter, offisielt. Men det liksom... De dreper idretten på en måte. De gjør at færre og færre vil følge med etter hvert. Ja, nå det sikkert mange som kommer til å se på fotball-VM I Qatar uansett, men, mm. men sakte men sikkert hvis det fortsetter så blir få folk nok. Og da mister de det som deres levebrød I utgangspunktet. Da.
Mm.
Så skal de ha VM og annet hvert. Ja, det bare så vanvittig mye feil.
Mm.
Og det kun penger. Og hvem kjenner du, og hva kan du, og korrupsjon, og hva kan du gjøre for meg som gjør at du får min stemme ved neste valg, og Det bare sånn, og det gjør at jeg blir mer og mer fan av Kongsvinger, som mitt favorittlag
ja,
I Norge.
Ja.
Så det blir liksom, det går en grense. Heldigvis så jeg ikke Liverpool-eid av noen arabiske sjeiker, men det kan jo godt kjenne at det skjer en dag,
mm.
og da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre.
Nei.
Det hadde trua min største kjærlighet I livet, som vi ble enige om I stedet det var. Så, nei, det... Charmen på en måte borte, og den forsvinner bare mer og mer også.
Mm. Dette var en dyster avslutning på podden, men...
sånn det. Det må ut der.
Det må ut der.
Det må ut der.
Tusen takk for at du hadde lyst til å gjeste podcasten vår, Rasmus.
Takk for at jeg fikk komme, og takk for en eventyrlig frokost. Jeg har ikke snakket så mye at jeg ikke har rukket og spist.
Nei,
men,
du tar med deg hjem.
Så tar med meg hjem.
Ja. 100%.